Pentru început, domnule Goșu, ce putem înțelege sau spune despre actualul stadiu al războiului din Ucraina? S-ar putea vorbi de o posibilă răscruce acum în evoluția acestui război, atâta vreme cât tot mai mulți analiști consideră că lupta în sud-vestul țării va fi una decisivă.
Poate să fie decisivă lupta în zona Hersonului, Zaporojie, dar nimic nu e mai sigur decât faptul că nimic nu e predictibil în legătură cu agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Acum, pe multe analize, într-adevăr, succesul sau insuccesul contraofensivei ucrainiene în zona Herson ar putea să cântărească decisiv, cel puțin în această fază a războiului, o victorie a ucrainienilor. Ar putea să fie o lovitură teribilă pentru președintele Putin, iar aici sunt mai multe scenarii croite, unele varind de la, să spunem, încercuirea unui grup de militari de 15-20 de mii de oameni, ceea ce va obliga Rusia să ceară cel puțin armistițiu, până la, spunem, un scenariu în care opinia publică din Rusia, societatea rusă, reacționează, se poziționează în contradicție, în antiteză cu Kremlinul și pe acest fond vor avea loc fie lovituri de palat, fie lovituri de stat, care vor duce în cele din urmă la îndepărtarea lui Putin de la putere și la o soluție în acest război, în sensul în care Rusia e obligată, practic, să accepte că a pierdut acest război, să ceară pacea cu Ucraina.
Acum vreo lună, de altfel, Vladimir Putin spunea, și citez aici, noi în Ucraina nici n-am început cu adevărat să luptăm. Suna ca un avertisment. A început cumva și nu s-a observat, domnule Goșu? Ce as în mânică cred că ar sugera că mai are Putin și când îl va pune și îl va pune oare pe masă?
Ce crede el că are în mână? Că mi-e teamă că doar praf mai are în mână și nimic altceva. Mi-e teamă pentru Rusia și pentru oamenii obișnuiți care sunt participanți nevinovați la această baie de sânge. Putin poate să facă foarte puține mișcări aici, în condițiile în care soldații au început să refuze să lupte, în ciuda presiunii comandanților asupra lor, să spunem, mercenar găsește tot mai puțin, detașamente de voluntari, voluntari pentru front sunt tot mai puțini, în ciuda promisiunilor că li se plătesc salarii foarte mari, puțină lume e dispusă să meargă pe front. Ori în aceste condiții, armata rusă nu are de unde să mai trimită pe în prima linie noi și noi trupe care să alimenteze această ofensivă în zona Donbasului. Alternativa e una singură, o știm, s-a discutat în aprilie, anume mobilizarea generală, care era așteptată pe 9 mai să fie anunțată de Putin. Nu a fost anunțată din motive clare, pentru că în momentul în care declar mobilizarea generală, practic întreaga țară este, dacă vreți, conectată la acest război. Numărul militarilor ruși care se întorc între patru scânduri a crescut. În curând, în Rusia, practic fiecare familie o să aibă o rudă mai apropiată sau mai îndepărtată, care fie rănită în Ucraina, fie e în Ucraina pe front, fie s-a întors mort din Ucraina, încât asta va deveni cu siguranță o problemă serioasă pentru Putin. Sau un alt scenariu în răspunsul pe care vi l-am promis, încerc să nu-l fac foarte baroc, anume faptul că Putin promite, nu știu, armament foarte sofisticat care să sperie Occidentul, care să îngenuncheze Ucraina. Ori nici acest scenariu nu mi se pare plauzibil în condițiile în care, dacă vă uitați, inginerii ruși care lucrează în domeniul armamentului sunt fie arestați, fie dispar, de unde putem trage concluzia că Kremlinul e chiar disperat, că armele cu care amenința Putin, Occidentul, pe americani, în primul rând, nu funcționează și inventatorii, inginerii care se ocupau de ele, probabil sunt trimiși și aruncați în spatele graților pentru sabotaj și pentru felul în care au raportat niște parametri nereale acestei arme și au cheltuit sumele uriașe de bani pe care le-au avut la dispoziție în acești ultimi 20 de ani.
Între timp, domnule profesor, unele voci de la Moscova devin tot mai stridente. Fostul președinte Dmitri Medvedev, bunăoară, pare să fie într-un fel de clacaj retoric, apare acum mai putinist decât însuși Putin. Ce explicații ar putea fi și ce relevanță au în general, în asemenea împrejurări, radicalii dintre radicali, cei despre care s-ar spune concediați din Gestapo pentru cruzime, cum se exprimau chiar rușii în vremurile sovietice despre asemenea radicali.
Acum, eu cred că Medvedev joacă pe cont propriu, el încearcă să-și rezolve problema salvării personale aici, pentru că nu mi se pare că este și el partea acestui grup, ramura radicală, cei care cer imperativ, gata de mâine, mobilizare generală, trimise armatele cele mai performante pe front împotriva Ucrainei și utilizate inclusiv armamentul nuclear strategic. Cred că mai degrabă Medvedev încearcă să salveze personal și, evident, e foarte strident în această perioadă. Nu cred că el mai poate să transmită mesaje puternice și nu cred că el este în cărți pentru o posibilă succesiune. În cazul în care, iar destul de probabil, doar că nu știm data în care Putin va fi înlăturat de la putere, nu știu, își va scrinti piciorul, va avea stop cardiac, nu știm ce se va întâmpla. În ordinea succesiunii nu vine Medvedev, ci o să fie premierul Mișustin, potrivit Constituției, și în Rusia cel mai probabil vor începe o competiție pentru putere între o aripă, să spunem, radicală, cea care vrea continuarea războiului, și o aripă pacifistă, cea care vrea mai degrabă o ieșire din acest război, după modelul, să spunem, primului război din Crimeea. După moartea țarului Nicolae I, a venit psul Alexandru al II-lea și s-a făcut pace cu concesiile de rigoare la Congresul de Pace de la Paris. Ceva de genul ăsta, presupun că sunt unii care gândesc ca scenarii și acum la Moscova.
De aici decurge însă o întrebare care ar putea să fie stranie acum. Vedeți vreo posibilitate ca în Rusia, după plecarea, într-un fel sau altul, a lui Putin, să vină un regim și mai rău?
Sigur că este posibil și un scenariu de tipul ăsta. Mai degrabă mi se pare că cei care cred într-un scenariu de tipul căutării unei soluții să iasă Rusia din acest război, mi se pare că acest scenariu are mai mari șanse, pentru simplu motiv că au mai fost cazuri de tipul ăsta în istorie și rușii n-au fost sinucigași. Și cred că și de data asta, pur și simplu, în momentul în care devine evident că regimul este șubrezit, că se prăbușește, că Rusia n-are nicio șansă să câștige războiul împotriva Ucrainei, cred că mai degrabă ea va încerca să găsească o ieșire din acest război, o ieșire în niște condiții care să nu-i fie atât de nefavorabile. Ori scenariul pe care îl indicați dumneavoastră, cu, să spunem, un regim și mai radical după încheierea regimului Putin, nu este cu totul exclus, dar mie mi se pare puțin probabil, pentru că în acel moment va fi evident faptul că Occidentul și lumea întreagă nu va mai avea o altă șansă decât, să spunem, un scenariu în care Rusia va fi pusă în imposibilitatea de a-și reface arsenalul militar convențional, nu doar arsenalul nuclear, pentru termen scurt și mediu, pentru că doar altfel generațiile viitoare vor putea spera la nu a trăi în pace fără amenințare rusească.
Se vorbește, domnule Goșu, despre și se simte în felurite moduri oboseala războiului, cum a fost numită. Dincolo de uzura militarelor și civililor, de alte manifestări ale acestei oboseli, rutina războiului pare să se banalizeze, iar ceea ce interesează, poate mai întâi de toate, ar putea fi consecințele acestei oboseli. Pe cine așadar, pe care dintre părțile beligerante le-ar defavoriza această oboseală și în ce mod poate influența cursul războiului?
Trebuie spus că ucrainienii au un moral foarte bun, au credința în viitor, au ajutorul Occidentului. De cealaltă parte, rușii au niște resurse uriașe. Deci astea sunt atuurile, să spunem, ale Rusiei și ale Ucrainei. Ma, problema este că Occidentul nu-și poate permite ca Ucraina să piardă acest război. Asta va determina Occidentul, la un moment dat, dacă e nevoie, fie să intervine direct în război, ceea ce sigur duce la riscul declanșării celui de-al treilea război mondial pe față, fie să amâne Ukrainian fatigue, o oboseală, dosarul ucrainian, să continue să alimenteze armata ucrainiană cu arme tot mai performante și muniție aferentă. Acum, dacă vă uitați la ce se întâmplă pe front, aceste HIMARS-uri sunt active de puțin peste o lună, nu? Sunt atât de eficiente, au distrus atât de multe depozite de arme și muniție ruse, încât pur și simplu Rusia a fost obligată să schimbe tactica. Rusia de câteva săptămâni chiar nu mai bombardează, pentru că nu mai are cu ce să bombardeze, nu mai are cu ce, bateriile de tunopart au fost distruse, au fost aruncate în aer depozitele de armament și muniție. Ori această schimbare de tactică a armatei ruse poate să fie un semn că de asta dată inițiativa a trecut de partea ucrainienilor. Nu știu dacă decisiv sau nu. Asta nu înseamnă că Rusia și-a epuizat resursele. Problemele Rusiei în materie de infrastructură militară sunt foarte mari. Aici nu e vorba doar să aduci în teatru de operațiuni câteva zeci de mii de tone de obuze. Aici problema e că armata rusă nu știe să se descurce, nu are infrastructură și nu știe să-și constituie o infrastructură. Asta în condițiile în care ucrainienii cu HIMARS-urile lovesc la aproape 90 de kilometri, 80-90 de kilometri. Rușii nu știu ce să facă, nu au camioane să transporte aceste obuze. Ori e o problemă de know-how aici. Rușii, dacă nu reușesc să găsească repede un răspuns la problemele astea, vor trebui să accepte că ucrainienii au deja inițiativa și domină din punctul ăsta de vedere câmpul de luptă.
Dar ce efecte ar putea avea această oboseală a războiului tradusă și în mult disconfort, frustrări sociale, criză și așa mai departe în casele europene, deci asupra țărilor Uniunii Europene. În ce măsură problemele generate de acest război ar putea duce la o modificare, să spunem, a clasei politice din țările UE? Coeziunea UE mai rămâne beton, ca să recurgem la o expresie din folclorul politic de la Chișinău?
Nu avem exact foarte clar o imagine în care să vedeți infiltrarea rusă până unde a mers, cât sunt rușii de prezenți în crizele politice care au avut loc la Sofia, care au avut loc la Roma și în alte câteva capitale. Poate nu sunt atât de prezenți, poate contează mai puțin criza energetică sau perspectiva unei ierni friguroase în casele europene decât ne închipuim noi. Cert este însă că încă opinia publică este de partea ucrainienilor. După Bucea și Irpin ar fi și greu să nu fie așa. Atrocitățile săvârșite de ruși împotriva populației civile alimentează această susținere din partea opiniei publice occidentale pentru Ucraina și tocmai în ideea asta raportul Amnesty International este foarte important și a fost o lovitură mare, majoră pentru ucrainieni care dintr-o dată s-au văzut contestați în ceva foarte important, pentru că aici e vorba de superioritatea morală pe care Ucraina a avut-o până acum în acest conflict militar. Ori vine Amnesty International și egalizează, spune, doamne, și rușii sunt vinovați, dar și ucrainienii sunt vinovați. Nu e prima instituție care spune, numai că pe fondul acestei lipse acute de știri în luna august, când politicienii sunt în concedii, acest raport a căpătat, deci cine l-a gândit, cine i-a dat drumul pe piață, a dat o lovitură teribilă, pentru că vreme de 3-4 zile întreaga presă internațională îl comentează, iar televiziunile rusești l-au tradus și îl distribuie nu de 4-5 zile, practic ăsta e singurul subiect pe televiziunile rusești. Este muniție, cum să spun, un focos atomic pentru propaganda rusă, care nu are cum să ierte așa o ocazie.
Dar dumneavoastră, cum explicați acest raport sau accentele, modul în care au fost puse accentele sau modul în care a fost interpretat reacția dură a Kievului?
Păi, nu întâmplător Kievul a reacționat pentru că e sensibil tocmai la acest subiect. Deci întreaga, cum să spun, susținere, nu, pe ce se bazează? Pe emoție puternică și pe statutul de, nu, Rusia e agresor, Rusia e rău. Și acum tu vii și spui, hai să împărțim, că uite, nici armata ucrainiană, uite, de ce s-a așezat în școala aia? De ce nu a evacuat populația civilă? Adică, poate din punct de vedere al unor experți în drepturile omului, nu, unele pasaje nu ridică probleme, dar din punct de vedere al unui militar sau unui comentator de politică externă, a unuia care urmărește acest război, raportul șochează. E ceva de neimaginat ce sugerează acest raport. Mai degrabă pune pe picior de egalitate crimele săvârșite cu bună știință de ruși cu niște manevre ale armatei ucrainiene, ca și când rușii până acum ar fi avut o mare problemă, alegeau țintele în funcție de ce ziceau operatorii din teren a Amnesty International. Și vă dați seama, și Bucea și toate crimele, toate săvârșite de ruși, cum să spun, puteau fi evitate. Cam asta sugerează raportul, că ori asta e de-a dreptul scandalos, e cu totul scandalos, nu întâmplător. Autoritățile ucrainiene au ieșit și au contestat teribil și nu întâmplător și ambasade străine din Kiev și comentatori importanți din Occident au ieșit extrem de critic la adresa Amnesty International, la adresa acestui raport. Mai știm că Amnesty International are o istorie mai complicată în relația cu Rusia, de pe anul trecut, nu, când toată lumea era cu sufletul la gură, când va fi închis Navalny, unde va fi închis, care e situația lui. Amnesty International, amintiți-vă, a ieșit atunci și i-a anulat statutul de nu prizonier de conștiință. Sunt tot felul de informații contradictorii privind relațiile dintre frățiile musulmane și Amnesty International. Sunt acuzațiile de antisemitism la adresa Amnesty International și tot felul de lucruri dubioase. În același timp, sigur că Amnesty International nu face decât să reia, să documenteze, dar iar aici e acea documentare în condițiile în care ne-au cerut și punctul de vedere al armatei ucrainiene să documenteze astfel de cazuri, tocmai pentru că nu, Ucraina nu e Rusia, adică aș fi vrut Amnesty International nu să fie mai activă și în cazurile de încălcare a drepturilor omului Rusia. Ori acolo organizația a fost interzisă și cu obsesia aceasta de a te comporta neutru precum Elveția, mi se pare că, din punct de vedere moral, e respingătoare. Iar faptul că dai muniție fiecare an propagandei rusești care te citează cu mult entuziasm, faptul ăsta mi se pare extrem de dubios pentru o organizație de altfel prestigioasă.
Revenind la problema oboselii războiului, la efectele acestei oboseli și a problemelor cu care se confruntă țările Uniunii Europene din cauza consecințelor, sau mă rog, din cauza acestui război, ar fi de așteptat, domnule Goșu, pe acest fundal o ispită a vreunor politicieni europeni de a iniția o pace impusă, păguboasă pentru Ucraina, după principiul mai bine o pace proastă decât un război bun?
Nicio șansă, pentru că amintiți-vă, la începutul acestui an, asupra Ucrainei s-a desfășurat o presiune teribilă din partea Berlinului, din partea Parisului, ca să accepte niște discuții cum erau cele sugerate de Putin în sensul interpretării rusești a acordurilor de la Minsk. Dacă atunci a rezistat Zelenski acestor presiuni, cu atât mai mult o va face astăzi când deja are în spate nu o întreagă națiune, oameni care luptă, oameni care se jefesc, sunt mii de morți, el nu are cum să accepte niște condiții defavorabile Ucrainei. Cred mai degrabă într-un scenariu de înghețare a războiului, iar în favoarea cui va fi înghețat războiul, asta se va decide în următoarele săptămâni sau luni în teatrele de operațiuni. Adică dacă ucrainienii reușesc să repurteze o victorie importantă în Herson, să înconjoare, să ia prizonier o grupare militară rusă importantă, atunci Moscova va fi nevoită să ceară armistițiu și pot să-mi imaginez un fel de, hai să zicem, Minsk 3-0, dar un fel de Minsk pe invers. Dacă Minsk 1 și Minsk 2 a fost în favoarea Rusiei, Minsk 3 să fie în defavoarea ei, sau cel puțin parțial în defavoarea ei, să înghețe acest conflict în încercarea disperată a lui Putin de a salva regimul. Pentru că Putin are nevoie de victorie ca de aer. Regimului nu poate supraviețui decât dacă el este învingător pe teatru de operațiuni. O înfrângere importantă ca cea de la Herson nu are cum să nu aibă consecințe politice.
Și pe finalul acestei convorbiri, pentru care vă mulțumesc, domnule Goșu, la orizont spre sud-vest, spre care se mișcă trupele ruse, se concentrează, e și Republica Moldova. Îngrijorări în plus de luat în considerație din punctul dumneavoastră de vedere pentru Chișinău?
Cred că mai degrabă îngrijorări în minus, pentru că armata rusă s-a dovedit în teatră de operațiuni inferioară, tactic armatei ucrainiene. Cred că șansele ca Rusia să declanșeze operațiuni ofensive cu succes în zona Mykolaiv-Odessa sunt tot mai mici, foarte mici. Deci asta înseamnă că și proiectul de destabilizare a Republicii Moldova, fie dinspre Transnistria, fie dinspre Găgăuzia, va fi amânat pentru alte ocazii care sperăm să nu se ivească. De asta e important ca războiul să nu fie câștigat doar în teatrul de operațiuni, ci și la masa negocierilor. Ori principalul obiectiv pe care Occidentul ar trebui să-l aibă la sfârșitul acestui război cu Rusia este doar securitatea Ucrainei să nu mai poată fi amenințată în viitor, ci și securitatea Moldovei și securitatea țărilor baltice și securitatea întregii lumii occidentale.